shifin aw ni ce akwadungo do danayal la kruyali la knie aka jemukan mandi tuso gren ale de kenesigle ni dogo ku in konona na amena kuma minka ode miya to shifin chama ulukon te songa to duba kono furukele en kofe ube ku chama fo ola do ya iraka fo kabeke sababu e kana sigi geleya dudeo ni nyoronche do yere fana ya iraka fo kaka da uluye uluni umuso nu de walma unuche nu udon ukato udamana yala ni ko yere kololo be se ka ke jume e ukasigika yasa ka se ka kuma oka anwoni anga geren sigi mednankura bamako commune flanan kononana anye maamulo wele yasa anga se ka na masala okoka anga ma folo ale musa jamtene musa i danse
pe
musa anga ma flana ale aisha tukonare madam kuliwali
odo
I danse
nse
anga gere ma sabana fatumata suro fen kulibali I danse anga jemuka in konona na dongli duma okoni kote natige anga recette et astuce amino oda auma roku invité de la semaine et comme à l'accoutumée on boucle avec les hits du moment je suis Juliette Kulibali à la présentation Grenadin au danse kuraye anga grein kononana sani anga ndado anga bibabula sa aye anga kuma baratenku anteri shifindo fanana jamana kononana anga jeko ululame
muso chama baby amadu e okake duba kononi ubrangeni ubramso fukata sim che dono wala che koro kama soro bafoko duba konokma okacha barau kacha bramso kakma kacha donc nambora muso ka kote la ambe yelma cheo fana ka kote la il faut savoir que che chama fana be yelma dure la ka soro muso note ala dole bita soro are madi muso ka bo duba la nga bita soro bi ambe kalam minu soro du kono kenema kalanso la ambe kalam minu soro yi abe aklina woro du an kunglo la ambe fe ka tuabu jogota
akacha be no oni burange ni bramso te nyongo fam ibai ka fo bramso tini no oduba fe ka vike ku to fru kono comportant do volu la donc burange ni bramso chama be no lute genui o kani o saka ke o bani so budoi
sans cete kono bebe moderne li kono la sasa ibai jeune chama nuwe sarata o we sigi fami grand famille la Ute suku nyena kwa grand family life parce que vita soro frère dobe no grand family konala ulute ke barala
anga sisan to dimsen no chamambi utise ka beni toyi boni atiki furuka 202 konsan ireb na ye chaque fois mangambi bon ireb na ye sisan yani katuna tiki ani ibangebo katoka kero bien koroke musho au katoka blanona ireba préféré ikata yoro ikayoro do nyini kata sigi wala sanduka bo mangana
okay anga grenade au boraka anteri shifin lame anga jamana marabolo ufana kono nana uyu haklina di anga bi sujeka yala au beseka mufoka fara ulu ereka haklina ka amba damne ni jamtene
okay ye kuma dia jaranye dabo ne re duba kono de bon mais ala ge kum ne ga duba ti ane ni muso bin kelena don ne be dondo akoyina so chama bala sobu follow follow peut-être côté dobe musola mais o te che chama tay pour être financièrement stable doba préférer ka si kere fe mais ola odola o te dépenser bal mais a chama fana place te ke duba kono donc iba soro i mogo be harmonie sumina ka ki ga sola en fait iba soro duba kono place te bon sogrun kelo mais sogrun kelena so yona gamena rete kwa kono donc iba préférer ka ta donc ko ka chapa
amse aisha ma Pourquoi les jeunes couples ne veulent pas rester dans les grandes familles?
Chacun a ses raisons. Pour certaines filles, aller dans la grande famille, c'est comme être la bonne de la maison, de la famille. Pour certains aussi, tu n'es pas dans ton monde parce qu'il y a certains habillements ou il y a certaines choses que tu voudrais le faire, mais une fois dans la grande famille, tu ne pourrais pas.
Je vais appuyer ce que mon frère a dit. Il y a le plan financier parce que souvent quand on est en grande famille, la grande famille, c'est financièrement, ça va jusqu'à un certain niveau parce que si vous n'êtes pas très nombreux dans la famille, 1000 francs de popote le matin, chacun donne et à tour de rôle, ça passe. Dans le mois, c'est pas cher, ça fait dans les 15 000 francs, ça va. Mais quand la famille s'agrandit à un certain niveau, ça va être difficile pour chacun de pouvoir cotiser. Vous allez trouver qu'il y a trop de monde dans la famille et pour pouvoir nourrir tout le monde, c'est un problème. Donc souvent, les familles nucléaires sont une alternative à cela. Ensuite, il y a l'éducation. Parce parce que la femme quitte son foyer avec une certaine éducation et elle vient trouver une autre éducation dans la famille de son mari. Donc il peut y avoir des problèmes d'entente. Les gens ont du mal à s'entendre et à cohabiter ensemble. Il y a ce plan-là aussi.
Je ne suis pas la seule à vous poser des questions. À présent, nous allons écouter un auditeur depuis Tominia.
Moi, je me nomme Elan Diara. Je suis un fidèle auditeur de Studio Tamani. Je réside à Tominia. La question que je pose, vous qui quittez dans les grandes familles pour résider dans les familles nucléaires, est-ce que vous ne sentez pas un manquement sur le plan éducatif et sur le plan social? Merci.
Epsega et Javi Jumendi.
Fait maintenant avantage na inconvénient de tout. Duba kona siki na avantage na inconvénient de comme que le na siki na avantage na inconvénient de. Par exemple, na obi grande famille na la maman après avoir mis un enfant au monde, c'est plus facile de gérer. Moko obi deme kade mine les travaux aba bonyoro encore ça va un peu. Mais ni bi kele na ede ebi de mine ebi tobli ke sono bara be ikele. Ça c'est pour le côté de la femme. Maintenant pour le mari, si en grande famille toi tu dois donner par exemple 15 000 francs de popote, tu payes aujourd'hui, ton frère paye demain. Bon, ne on en a bla au kelena dongo de ekelende musaga be bobara et donc souvent au fana y problème d'oeil. Mais en éducation on taf en fait là souvent à ranoron famille nucléaire la gâte mes grandes familles parce que ni demsen kachan maraman ron tu vois dans la grande famille là ou famille nucléaire chaman chaman de grandes familles na benaka éducation de tout. Donc les enfants ont du mal à être recadrés. Mais n'abo kelena ini chebi sera ben éducation do kama ni e min fo o tabo o la abe ben an sora abe demsenu mara.
Aisha Edo.
Mbe mbalma muso mami rejoint o yoro la duba ko kachan ina fo a ko mancha. Kote bara yoro nuna ay mu fo o yoro e chien parce que ni be si sa kelena baraka cha surtout si sa me période na baraka la ko ka gele no bo wakati yera do na so ni demsen fitinu mbi bula mano ko ki ga baraka surtout e volbla leni fe ona a gestion ka gele mais ni be duba la par exemple no so ni bi bura muso ko be bi i belle sœur nu ka i kansi na muso do nu donc aba bo nyoko ko do surtout ni ta baraka yero yera la congé bla le una u ba abse ka sa ba buye de un tim be do nyoko na ti niveau la ani bebe je ka dumini ke minan ke len ko na la mais na be famille nucléaire la sa i kele ne do abe benaka si ti ni donc tinte ino yo le nepso ko foko fara ayoroka.
Okay, jam tane.
Okay, mbalom so e chama fo. Mo chama be no so bu mbato we bo du ba ko be don fo fana na tumi. Iba so brom so do be. Iba so e be barala me dum ne go mbi che ka fende muso bo ko. Muso ka ata barala brom so wa o galete barakala ka dumuni ke. Bon figa wuli so ma 4 ka to ba fo tumuni ko tas ma le fe. Kute kinisra do wa mtado. Yoro aka gele. Bon meni e bi ga du go no sisa eni chekre. Petet e bi se ga dumuni tumi ga bla frigo la be barakala do yin na wula ba kala ga di demsen uma menna ni tara du fitin na education yoro demsen maraga di du fitin na ga tuma duba kan parce que ta so e ga de marame jogo re be dola kere fe u bi yala yon fe aba jogo de ta la kwa donc o yoro nu education ni financièrement e bi se ga du fitin na me bi se ga contribuer duba la me ni be duba la tant que be ka ba akuma ga cha
nga yala e chifin u yere ka boli duba kono na na ateke sababu e kanani gele ya du de u yere tin do ni nyogona
bon au contraire nte dine tota metrebe mislam ya la serie commandé ni muso furu ga baye kere dans tola dure i ga foiti fa rappeler normalement e kan ata fa ni du chama be fa bulu ta de onde mana muso furu kan du klinda ma ka ta na ka famille ka tawai ko mais en fait no le social ananga du kulus du sigi togo akira so be ka anga ko nun do yo finalement ni go gibe ko nun ke wa fo ko tuwa boya do au contraire abe fisa ya obema abe ke so be ka fin atenir d'un côté à l'autre quoi na obebe yon kan abe ke so be ka nani fin chama de quand sinam so rega sinaya ka duga teme sinam so mota ka moi je vis des cas ou be kele ka fin beke ne konta do a sababu e fin fin voilà mais nous pour yon ka e ba sro be obe boyon fe ka ta client fe do vigina ne a kalara du bala be na clé quand sinam so ma fe ka ka temi mais tant que obe yon ka halu te diga yon
jam te de kanoko zi yoro ni ko ai ayre to ko zi do ayre mbi i jabi yoro do la yoro ne ya fa kom quoi que buram so ko ra baba fati dumnike je me dis au côté la fin be ben kandi ni ni che be na ka che ba ba do che be muso ko ra ba do ay saka muso ko ra ba amadu to ko su ga do la ai yere ka ja temi ne fin be be dam ne bazi la kwa furu bazi la ni ba do ko ni i buram so e barakele ay abi bo so ko mada fe tu aba ke to ko su ga do la ka ben ko do la ben kan ko ni nga ke fendo la pour que apsega dominique togo mina dere me exemple tane kam nega meraji kele ne branke ko alama nyina la ni den fait fait camaraderie kera il était tout sokono. Nous on est à peu près une dizaine de belles filles, trois belles mères, donc du coup grande famille donc quoi. Allez coconis dou sikika den be ma ni furu koni kera au te toile ka sokono bébé bo mais c'est lou fait am bébé na ñoko regrouper so amna tobliké. Week-end, on fait si tu as le temps, tu viens, il est fouli, il est témé. Chez nous, il n'y a pas de problème.
Il y a la chiffon, il y a la boli, Duba, Konana, Athéna, ça ne va pas avoir des conséquences sur les liens familiaux.
Bien au contraire, parce que dans toutes les relations humaines, on a constaté que nous avons tant d'hommes qui ont été en train de se faire, nous avons été en train de se faire, mais ni au bolen au kata au kan bengando sigi singa pour ne pas que au ka yorojin famille da ko juguni au bolen au kafo be sambeke au tena so bien sûr les liens de famille mo be clakla mais na benen wa kan a fetu o feti amena ke so here ni bone faranyo amena amena beke dubalo bato et liens bien renforcés avec ta poignée. Donc ce n'est pas tout de quitter la famille, mais après avoir quitté la famille, il faut continuer à fréquenter les autres membres de la famille. Ça c'est encore mieux.
Entre chiffons, amène aller en première pause musicale ta. Peut-on vivre seul avec son conjoint ou sa conjointe tout en gardant une bonne relation avec la grande famille?
C'est très bien possible. Nini muso rebi kelena avec so bi galien reto sizi grande famille là. Muso ni bro muso bi sega fo yon gonu bi yon kan. Mais ni o te yon kan bi sega dumun dumanu te bi kata dama ibaro kadi bro muso e. Don abitu ka wele ga furu blala abitu ka na boala. kakulonge nu kafe minu bi yonga adama de don be manka mogoma bon dono bala ba so dusu mandi ou be bromso dusu mandi fen fitin dro paf avec ta smay maintenant te yonga a distance c'est très facile d'entretenir al cheren muso che na ofo mana yoma kelinga ta voyage la kana bay e bay amour be renouvelé donc c'est pour te dire que mogo na bi yonga chaque fois que avec yonga le dream est créé de nature quoi en fait voilà au bere ba kono quoi. Voilà.
Anga grenade do be kerefe ano ja flagge agafsa
alhamdulillah sawa
ko be chogori dakuru nya da madon na ipsega mu fara anga invité to taka
vraiment nana dina deba kuno me vraiment demain ya nafaka bon e nere har kunu kuna sinin problem kle tumenga mogodo kan parce que ya problem mu mbalama tie mu fomba ku masonjila kadi mogodo mu sudoe akumso ka keto nu ufurla dobe ube che sama ka bon balma kuna re bode ka chabi fote de tobli mu beke ani ka bramso nu de ma duba kuno akadu to ba ya ko de kadoi mena kel werebe ukuno ka le kunna le sinin kinadi ale fere beke fa na che ka bo duba la dumbula bo ko parce que duba ku ka cha duba ku bramso ka misin bo ibn yina munam cheme efru cheme kera sabe ke efru obade ni normalement ikan gode bon ko la don mansan don te soma ambal mo te soma akadu nu furu la don ukata me do franata mu ni fleka mu fo duba kuno ko ka chatru do be na kera duka ko ina fo ne muso furu nko mo so do be furu sala na be do kuno bo fanan de be furu ne ke bo muso la kaula bo do fana fo ko ma beta ntiema est ce qu'ante ordo ni do ban tike avantage mu ti dambe amour kan rondo mo mo ni to do wallahi ni bi kelina 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 be té masina na laté ni nekere dubala ne ba don doni ndeni mbaka mogodeni amuru bena ema na me dumnike amante ko nyon fe kadi skoro de balo mena utara okelina ibna mudu do dubala etna fo dola a conséquence ni mon fié na kera abé duti a chama be dutira harni ala ibi par exemple ni muso ko ngabo duba ko na en konosru ne balmo blaka amba blaka ta sota ama sota clef la so par exemple 7 minutes doni ntela ka ka fanta na en blasa ne se katanya jom balmo la o conséquence de
nga kuma do la fana mse ga jate ne ka ye ko e mi fana be ta fara mogo ka dugo no iba soro ulufana kele ndo ka du sigi gele ya ka nyashi ama
bon ni enana soro du bona ko mani na soro be jole me single na fana be jo single na enana duba ko no ibi nyaile ka fle ni ye misile wallahi bela ba tama chien tiya ala de côté ni asura de bento nyonje e ki tleni ala che ni mu ka bi do na figa la kana son i che conseil ngum so ba che conseil e ma ina tara merlo ba ko be nyon de ma fantaga de la ni ay glabe fo anche
moye che mu me conseil la me ku so la mere
e grenadeo ame jafo akani hakli na mulula ay mu nu fara an fana tawka an ga kulun ale ko ni me ga se shi anaka ba yala e la dilikani wole wole dalikanju membe o buloka la se anteri shifuma mu nu era be duba o kono ani mu nu era bolenu djuba wono amadam neni aisha
bon la diligam mené polo ne va fo fuite ben bo duba kono fuite kuma bo duba kono fuite no la me bo ni ay sigi kuntala be janya abi nyoko ndeme abi nyoko la me wala aka kobe sabati du kobe sabati bon yoro la mina le bon defendo ka munu bu chou la bo du kono na foro ko apre ibi che la bo ko balma ini balma na nae do voilà donc ni obeke kini e chena balma te be sani problem do kera o koro de cheya muso ka kuma ola medo a jusqu'à z balma korote muso korobe ino me balma korote ino peu importe les choses kanana imso ka fe ombeta comme de l'argent comptant ka fokibi ibalma okereno yi al no bora kene ma tro tro fe cadre familial be ino balma ya be ino atetien kwa ora amba fo fene antre chi fila ko nyina uka ke miselie ka kala lke duba kono uka na ke lamwi ka faralike ora to na meta manyamba ko ba fo muso koroba wa fo a ina la dum kono ke sababu ye ika du to kala kana ke sababu ye ku fara ka bonyo kona donc o de ne kala dil kan yi
ok jam tane edu
bon la dil kan bene bulo clean drone edu e bi se ga che bi e ni muso e bo dubala e bi se ga muso e bi che la bo dubala me e chini bram suri e fana e chini bram gedi akira dubai o akira dubitini o adama de ni fon fe ke akke ni ngana nyuma e dron e ka nyuma nyina kono fe o fe te be ima kana ki mo nyona ni o fami aka ba dron nyina ma ya kono e bi lafia na chemnu fana be no ni we muso kuma la me sutu a shufela ma ka bo duba duba kono ko ni yake tani ya do tani ya bota o kono ya chama be no ibada so atela ba nyuma na don ambe ka sabadi fo fe be kene kono duba duburo du vision sigite bashi duba fana sigite condamnation e a bena ketwa do da nyuma be ala kolombe ala don na nyuma yoro nyini ka barakero ya ka tala fe ante do fli kono membe se ka fo fe te perdo ma de ma kana de mo yona n'o kɛra i ka sini o bɛ ɲɛsigi ka ɲa.
Sɔrɔfɛn e dun.
An balimakɛ bɔra ka kuma min fɔ sisan il a raison o de ye principe de base ye mɔgɔ minnu bɛ duba kɔnɔ a kɛra duba kɔnɔ a fɔra a kɛra aw bɔra duba kɔnɔ ka taa famille nucléaire la kuma dɔw la aw ni fɛngɛw fana a bɛ se ka kɛ luwanse la ni mɔgɔ wɛrɛw ye donc toujours la règle c'est que ni i ka to ka kow suma i yɛrɛ ma fɔlɔ sani i k'a kɛ mɔgɔ tɔw la ni min tɛ bɛn i ma i kan'o kɛ mɔgɔ wɛrɛ la. Ou ça c'est un principe de base. Ensuite, c'est une bonne chose de discuter avec son mari. Ni de communiquer avec dans toutes choses, il faut veiller à préserver les liens de famille. Il y a donc mamie Beno, on a habitué Toro, on a vu que ça va bouger, qu'on a balmau plané, on a ikano fo aye, au tu kono kelelele, ikano fo morochiniana. Donc moi qui gakuma fota woloma, ich ifuruka yuba. Chau kwanie, olu bina mbla duba kono, olu be bogatra, mais mimi mega duba kono on deba don, a bebe ke on de niana. Anga laja anga fota woloma, anga chau blasera kanya, no kera ube usa. Moi mon enfant a pris décision ta coupe be bo famille kono, au te kujuye. Maintenant, vous pouvez avoir accès à au cola. Aw ka investi so kɔnɔna na ni so kungo bɛ kɛ aw ka na hɛrɛ ni bɔnɛ a ka na a ka n'o kɛ fami la o fana b'a to an ni fami kɔnɔmɔgɔw tin bɛ to ɲɔgɔn na mais sanaw ka bɔ a k'a da ɲɔgɔn na fɔlɔ a k'a lajɛ bɔli avantage ni inconvénient sokɔnɔtoli ni kɛnɛmatoli parce que mɔgɔ caman mɔgɔ dɔw bɛ bɔ u bɛ taa kɛnɛma u bɛ tila ka taa dɛsɛ tugun ka tila ka segin ka na so o fana tɛ ko ɲuman ye donc sani ka bɔ i k'a da i ɲɛ kɔrɔ mɔgɔ tɛ se ka fɛn bɛɛ dɔn sani ka bɔ mais i ka mɔgɔ ɲininka i k'a lajɛ i k'i ka calculs bɔ sur le plan financier mena se wante sur le plan de l'éducation, il se peut que Aufla, vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas gérer toute l'éducation des enfants, Marobé de Mena. Donc, Aba Beda, nous allons faire quoi avant de prendre la décision.
Gamulu Arabe Duba Okono, nous lui a irakafoko de Gumbu Uka. Orebe ulabo la dilikan ni mebe buluka la se uma
bon u ba laje de ko no be abse ka a ise ka kuma parce que moko ba fo furu nyo ya la mo jero ba fo ko lute u ba la bla mo shi o e do kuma kan alors que en toute chose il faut être juste o de kan no justice de kan ko bela ni ba e feno ke i muso la na manya o kan ka fɔ i ba ɲɛna ni de muso ye min kɛ ba la n'o ma ɲa o kan ka fɔ muso ɲɛna bon kuma dɔ la an ka culture la u b'a fɔ ko mɔgɔ ti bate son den ka bilasira donc o la i bi gɛrɛ mɔgɔ kɔrɔba tɔw la i bi se ka gɛrɛ alimami na i bi se ka gɛrɛ jelibaw la u kana kuma ba fɛ u kana hakili yira ɲɔgɔn na bon n'a y'aw seko bɛɛ kɛ k'a tin ka taa solution ma sɔrɔ bɛn te yen nɔ mɔgɔw bɛ ka fara en ce moment a bi situation na si vous avez les moyens financiers et si l'avantage de vivre dehors c'est mieux que de vivre à la maison i ni muso bɛ taa mais tout en gardant le lien avec la famille.
Antere Shifunka ni ladilika ore koni be alase anga page culturelle o keneka.
Antere Shifun odanse anga page culturelle keneka bi anga dogoku invité de la semaine aleye escopé de ani Ousmane Nyalibouli ulue masalamike anga jeku la menyoron.
Anga artiste invité de la semaine bi ani escopé de binyorombolo. Escopé, on peut comment dame abaye présenter follow Escopé, ça va?
Ouais, ça va. Alanti, Amelaton. Intro est Cheikh Oumar Kanté. Ma musique qu'on a c'est Escopé.
Escopé, il s'est kafanye et nana dongil dala chukut aniwati jume.
Ni nana dongil dala kono sans kasoron yereta don parce que la musique cadenée de base, mes musiques la mais et puis genre mes musiques souga chaman chaman la mais en même temps. Je veux dire abe kanou nenga kanou. J'avais du mal quand dongil da jamanyana quand exprimer jamanyana elle sans fobini mena au nga point mais je pense que nenga que dongil. Il s'est kafanye chaman fo mume la mais dame de la fin 2018.
Mais y a album bon.
Non ma album mais j'ai mixé pour Kélin et épée Kélin pour le moment ni single chama chama
et idole
d'ailleurs que bien idole ouais
mais il y a son en bas de 600 tiens la jeune chama il coupe des jeunes chama et c'est la fois qu'il starie mais un billet carré qu'on a eu c'est que gérer tranquillement quoi il te sent pas gêné il y a au simplicité c'est qu'à fagner mouna
ok abina fois n'a fini tu vas mena n'a pas mis un jona jona de coup il n'est pas sans fait fan mounou et n'est que starie ou l'ouvre n'est sans fait parce que y'a mais il n'y aura donc la tête d'or et puis n'a pas mis un coup canou à la tarée mourotate donc du coup ça n'a pas mis un habitat mieux vaut que ni mɔgɔ ka kɛ en bon terme relation duman na ka sɔrɔ ma musique bila ɲɛfɛ ka sɔrɔ ma notoriété in bila tɔgɔ in bila sanfɛ n'u ka jɛ duman kɛ n'o faamuya joona joona o de nafa ka bon ka tɛmɛ i basé i ka sanga ni kan ni n ye sanga in minɛ ka mɔgɔ fanu ninnu bila sisan ni n y'u bila ni sanga in taara n bɛ jɔn minɛ barrière foyi tɛ ni mɔgɔ cɛ ni mun mɔgɔ bɛ na i bɛ na i bɛ n sɔrɔ ni mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ baro kɛ ce qui fait que n bɛ se ka dɔnkili sugu bɛɛ da et puis genre n bɛ se ka kuma problème dɔ kan i b'a fɔ ko n yɛrɛ de don
i bɛ musique sugu jumɛn de kɛ
bon n bɛ musique sugu bɛɛ kɛ mais de base nka mais mun préféré kosɛbɛ o ye R&B n ka instrument ye R&B mais n bɛ hip hop k'a sanfɛ mais n bɛ musique sugu ya caman 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 kɛ différent mun ni rap tɛ kelen i n'a fɔ afro trap bɛ yen nɔ mandingo bɛ yen nɔ dancehall bɛ yen nɔ je fais tout mais n ka base ye R&B de n dɔnna n'o de ye n t'a dɔn si vous le savez mais ça fait musique là donc n ye milimo ka artiste de ye donc a ko n ma don dɔ la fɛ kayi mɔgɔ i bɛ dɔnkili sugu kɛmɛ da mais n'i dɔnna ni min ye ni diɲɛ y'i kanu ni mun ye i dan ye o de y'i ta ye donc o kɔrɔ ko de y'i ka genre ye donc tu vois i bɛ se ka dɔ yɔrɔ kɛ mais de base o de y'i ta ye donc n bɛ yen i n'a fɔ genre n'a fɔ n y'a fɔ bouclier n bɛ dantanw ka kɛlɛ kɛ n yɛrɛ bɛ wele ten de la voix des sans voix donc ka di ne ye cause minnu yɛrɛ récupérer cogo tɛ bɛɛ tɛ cause minnu ye bɛɛ tɛ fɛn minnu ye diɲɛ kɔnɔ k'o de fɔ et puis donner espoir c'est dire que dernière minute la ala bɛ se ka na n'a ka dɛmɛ ye à tout moment ni m'i bolo jigin n bɛ o de la n ka baara yɛrɛ n ka musique base bɛɛ y'o de ye je suis vraiment engagé n bɛ musique engagé kɛ.
d'accord sisan don natɔ i ka projet o jumɛn.
bon don natɔ la projet caman 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 bɛ yen nɔ inshallah pourquoi pas ka n ka d'abord yanni n ka taa diɲɛ mɔgɔ attaquer fɔlɔ an ka mali légendes bɛ yan nɔ tel que siriki jabate ibawan pourquoi pas n tɛ tɛmɛ olu la pourquoi pas olu ma se ka sɛnɛ musique yɔrɔ min na n tɛ tɛmɛ n'a ye n kan yale salif keita et consort rien n'est impossible n b'o lancé de kan.
ok donc est-ce que yanni an ka ɲɔgɔn bila voilà bi a cappella dɔ.
dɔw ko n bɛ zigirida zigirida tɛ n bɛ fantanw ka kɛlɛ la ma n faw de ka kɛlɛ la ma n baw ka kɛlɛ la a ci lase gɛngstaw ma ko ne ko suna babu bɛ geto la fa b'i ka negezu la u bɛ k'i nɛgɛjo k'i ka lase ne ma e k'i ye gɛngsta ye juwɛn bɛ bazi la a lo b'u ka bazi la musow bɛ bazi la mɛ wari t'u pɔsi la se t'i ka baba ye i ka mama bɛ kasi la n dɔgɔnu bɛɛ ko ne de wa ma ko bɛ riwa la ni wari tɛ pe tɛ ta yɔrɔ si fu u ko n bɛ gulɔ min dɔw taara fɔ fana n bɛ juwɛn min ye ala ko ne tɛ mɔgɔ fɛ sanga min mɛnna soma baara tɛ ala ye n dɛmɛ de ne ba ye baara kɔrɔkɛ wele joona k'u k'u turu dɔgɔnu k'u gɛrɛ n ka safa la tile style sugu bɛ peti bɔ mɛtiri ne tɛ i ka negew de invalide ala n b'i deli nsɔnjugu kura la i ye kɔrɔlen minnu ci olu tubira.
merci SKP auditeur aw y'a faamu ni kun ye SKP ye. merci beaucoup.
Merci Escopé et Ousmane Nyalibouli. Maintenant, place aux recettes et astuces. Aujourd'hui, on va découvrir comment préparer un bon djouga.
Djouga avec glan djouga ami. Il va finir ça ka kufu ka djia. Ya ku ka djia asiri. Fini mulu sanu mana ka soro ka ye na djila bla le ba yele. Ya yele ola. Yele nkufla. I bɛ sɔrɔ ka taa tiga fana yɛlɛ fo k'a mɔ fo k'a bilen i tɛ sɛgɛ k'a la dɛ n'i y'a bilen tuma min i bɛ sɔrɔ ka taa n'a ye machine na machine b'a sin dɔw b'a susu bolo la o ka di dɔw b'a sin n'i y'a sin i bɛ sɔrɔ k'a tɛntɛn n'i y'a tɛntɛn i bɛ sɛgɛ k'a la n'i ye sɛgɛ k'a la i bɛ ji ni sɛgɛ ɲagami ɲɔgɔn na k'a kɛ i b'a fɔ ko i bɛ basi yɛrɛkɛ cogoya min i bɛ sɔrɔ k'a kɛ ɲintin kɔnɔna la k'a fin fo siɲɛ saba n'i y'a fin siɲɛ saba siɲɛ naaninan i b'a ni tiga don ɲɔgɔn na n'i y'a ni tiga don ɲɔgɔn na o y'a sɔrɔ i ye sɛgɛ k'a la i bɛ sɔrɔ k'i ka gan kɛ jukɔrɔ ani i ka zurunin ka manzini walima kɔgɔnin k'a la ani puwavuru n'i y'o kɛ tuma min i b'o to ta la f'a ka bilen n'a bilenna i b'a labɔ ka sɔrɔ k'a lamaga n'i y'a lamaga a bɛ kɛ sɛnsɛn ye juga dilancogo bɛɛ filɛ nin ye. a baara kɔni tɛ ɲa sanuya kɔ kayiya mɔgɔw b'a dilan kɔɲɔ na ka caya ni evɛnemanbaw bɛ du kɔnɔna na ni mɔgɔw nana ka bɔ bamakɔ u b'a fɔ juga nɛgɛ banna an ka juga dilan mɛ juga kɔni bɛ dilan kɔɲɔ de la.
maintenant place à l'africain français l'enfant de Tasiga pour les hits du moment.
merci Juliette Koulibaly d'avoir cédé la place pour faire voyager les jeunes dans le paradis musical avec votre aimable serviteur Aliat Mobik, africain français aka toi-même tu sais le kamikaze du micro Imirana Kilo Maïga. bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette émission dite hit du moment. nous allons écouter notre première note musicale extrait de l'album de Fakoly Lezi dit dans le morceau « N'était qu'elle est là » et ça, c'est une découverte pour certains de nos auditeurs. Dieye Feli Dambélé pose les boutons. Merci Fakoli Lezi, un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines. Le peuple qui a le meilleur école est le premier peuple. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain. Ce n'est pas Soulbi qui me dira le contraire dans son morceau Tanadon. Voici pour vous la nouveauté.
Kele katoka wama fadi kele mi menela na folu daula mi menela morino te morino jeli mi menela somano te tanado marifati gilu tanado mani.
Voilà, à l'instant, c'était là, bien sûr, Soulbi dans Tanadon, Diarake, Diara. Voilà, j'espère que tous les Diara ont aimé cette sonorité. Nous poursuivons pour terminer en beauté avec, bien sûr, Yanksby dans le morceau Ouya. Voici pour vous, Yanksy. Voilà, c'est le ton qui fait la musique ou qui fait la chanson, c'est la manière dont on dit les choses qui marquent l'intention véritable. Ainsi se referme en tout cas ce hit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous. Merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Ni tunye anga page culturelle ye wa anteri shifu ni nebe dansigi anga bi emissiona nan kumeka kuma minka ode pourquoi les jeunes veulent quitter la grande famille après le mariage. Merci à tous de nous avoir suivis. Un grand merci à nos invités. Moussa Djamtene, merci pour ta disponibilité.
Merci à vous.
Madame Koulibaly Aïchatou Konare, merci pour ta disponibilité.
Merci à vous.
Madame Diara Fatoumata Sorofem Koulibaly, merci pour ta disponibilité.
Merci pour l'invitation.
Ceux qui n'ont pas pu suivre cette émission, ce n'est pas perdu. Vous pouvez réécouter l'intégralité de l'émission sur notre site web www.studiotamani.org. Bye bye, ne décrochez surtout pas dans un instant la version s'oreille de l'actu des jeunes.